Timothée Blaise, do ko de ple.
Paul Blaise a do ka kpa a wun ka eto. Ka be a jnade. Ka pa de a go. Ka zupu minu sa de wungu. Ka be a sedenu wa min go ta minu pekpe wungu. Ye kere ke ya dine si wa zoya glu wu kode. Kwa ba kru jnaba se wa tasu ko. O wa tasu aka. O ko ble ya de ye kebe a wun ka. Mon kare si ye se, e yi ye kan jan e kwa dame kabe a di, ye ne e pie ke me plen o da, ke won gya e de ba wa doba. Bi ka ou ba, jan ye dosen, e me, e ye menu wa jan anjen me ka, e de do, Yesu Kristo, e me ve kabe a ka, ye ne e de nou, me plen gota bopa ka, ko ba ne, e yi e jan ya yaba. De e ya lu, e pa e zone, jan ya pie ke e me ple daba, e nu aka. Pa e ka, e jan ye unsi, e n ya bome kake, un egman zo ye jan vase. Wa un gya egman Yesu Kristo ba, amaba. Ke menu wa zufu ka, an dan aka, e ba, un a ble naba, un gyam. De ke de, a pie ke gonu, o do bia. De wo de wo ba, wo bia zwopu ka, kukun, wo na un yin, wo dina kakwa si, un to wo zwopye, wo bia aka. Apie ke do nun depo, wo do a wo sonu ka wo ba, ye ke a koko gya ka, kukun e ke dosye ka, kukun ke wo wo ba unu pa ke, e do an goba ne. Nyato apie poka, yin wosin bapa nou, wa joga nou, ke oba, yin owo sosun bweze nou ke oba, ke anwoko nou sebo nou, woke ne sonu de amba, ne ko odo nou, wopie ke anwonya janzokun, e anmakwamba ade, debo ade, yi ototo nan, me dan oba, ya dine si yeke ago. Goyo shasika, nkawe abako, debo ye me dan, inke ye yagon godye, adwa mke de ye ka atadine, bi adane, eja ya dableze ka, nyantun evu dana, ye dobazu, adnakun, e bon ye kan bleze ka, debo ne, e bon ye kan bleze ka, otan eja ya dabo, e ya wuma ata. Ka odoba, yududa, nonu edwa kwaba awungu. Deba nu, ododa do, keke waka naza zoye jabasigu. Do ego jampie ba, akasika, kashoje si waa, wuba desitesi ungu.